Χαίρετε αγαπημένοι μας ακροατές. Πώς να διακόψει κανείς ένα τόσο όμορφο μουσικό κομμάτι που διάλεξε ο ηχολήπτης μας στη σημερινή μας εκπομπή. Θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα λέγαμε έρχεται σαν συνέχεια του προηγούμενου θέματος. Να μιλήσουμε για το σύγχρονο άνθρωπο και την εξομολόγηση. Θα πούμε λοιπόν πως υπάρχουν μερικοί αρχαίοι θησαυροί που κοντεύουν να καταχωνιαστούν κάτω από τις μηχανές και τους ουρανοξύστες της εποχής μας. Και ένα τέτοιο πανάρχιο μαργαριτάρι είναι η εξομολόγηση. Ένα μυστήριο που έθρεψε γενναίες και γενναίες 2000 χρόνια τώρα. Ένα μυστήριο που αγνοείται σήμερα, ίσως από μερικούς, ή περιφρονείται από άλλους. Και όμως, το μυστήριο αυτό δεν είναι το μουσείο, δεν είναι για το μουσείο της ιστορίας. Μας το βεβαιώνει αυτό εξάλλου η δίψα με την οποία στρέφονται προς τη ζωοπάροχη αυτή πηγή και πολλοί άνθρωποι της εποχής μας, και μάλιστα άνθρωποι των γραμμάτων και της επιστήμης, που δεν κατόρθωσαν να ξεδιψάσουν από άλλες πηγές. Ψυχικά υγιής άνθρωπος αντέχει και στις σωματικές και στις ψυχικές ταλαιπωρίες. Σένα δεν αντέχει. Στο βάρος της αμαρτίας. Αυτό το βάρος τον γονατίζει, τον συντρίβει. Και όταν ακόμη φαίνεται ότι δεν το αισθάνεται, και τότε επενεργεί ύπουλα στο ψυχικό αλλά και στο σωματικό του οργανισμό με πολλές θλιβερές συνέπειες. Έτσι θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι ένα είδος βιολογικής ανάγκης η απαλλαγή του ανθρώπου από το βάρος της αμαρτίας. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί να ζει εν ειρήνη με το Θεό. Η αμαρτία διαταράσσει τις σχέσεις του με Αυτόν. Ήδη στην αυγή της δημιουργίας του ανθρώπου παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο. Ενώ το ζεύγος των πρώτων ανθρώπων ζούσε εν ειρήνη, μόλις παρήκουσαν την εντολή του Θεού, από τότε και αυτό τους προκάλεσε έντονη την ψυχική τους διαταραχή και στις σχέσεις τους με το Θεό. Το αίσθημα ενοχής τους καταδιώκει και τους κουράζει φοβερά. Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να παραμείνει διαρκώς κάτω από το βάρος της ενοχής. Αισθάνεται την ανάγκη να απαλλαγεί από το βάρος των αμαρτιών του. Πώς όμως? Μόνο με τις δικές του δυνάμεις? Αδύνατον. Μόνο όταν ήρθε στον κόσμο ο Υιός του ανθρώπου, άνοιξε ο δρόμος της απελευθερώσης από την ενοχή μας. Γιατί αυτός μόνος έχει την εξουσία και μπορεί να μας απαλλάξει από το βάρος της αμαρτίας. Την όντως λυτρωτική αυτή εξουσία του ο Κύριος τη μεταβίβασε και στους μαθητές του. «Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμψω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν τίνον αφείτε τα σαμαρτίας, αφίεντε αυτής». Οι μαθητές πάλι μετεβίβασαν αυτή την εξουσία στους διαδόχους τους και έτσι μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να απαλλάσσεται από το βάρος των αμαρτιών του. Πώς όμως θα επιτύχει αυτή την απελευθέρωση? Μα φυσικά με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, να δούμε τι είναι η εξομολόγηση. Πιστεύω να γνωρίζετε πως είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εξομολόγηση είναι η ειλικρινής εξαγόρευση και ομολογία που κάνει ο μετανοημένος χριστιανός με λύπη και συντριβή μπροστά στο πνευματικό του. Της εξομολογήσεως προηγείται η μετάνοια. Μετανοώ. Μετανοώ σημαίνει μεταβάλλω γνώμη. Γνωρίζω την αμαρτωλή κατάστασή μου, εξετάζοντας λεπτομερώς τον εαυτό μου. Συναισθάνομαι το βάρος της αμαρτίας. Αισθάνομαι εσωτερική λύπη και συντριβή. Πρωτίστως γιατί αμάρτησα ενώπιον του Θεού. Πρόσβαλα έτσι την αγάπη του. Αποφασίζω λοιπόν σταθερά να διορθωθώ και να αρχίσω μια καινούργια ζωή. Εξομολόγηση είναι η ρωμαλαία εκείνη πράξη, η οποία μετά τη μεγάλη απόφαση της μετάνοιας οδηγεί τα βήματά μας στο πνευματικό, και εκεί, μετά την ειλικρινή ομολογία μας, ο ιερέας μας δίνει την άφεση δια της Θείας Χάριτος. Μυστήριο αποφασιστικής δράσεως και με σωτήρη αποτελέσματα. Μυστήριο ανακαινισμού και αναγεννήσεως του ανθρώπου είναι η εξομολόγηση. Ο μεγάλος ψυχίατρος Μέντερ συγκεκριμένα γράφει: «Η ομολογία των αμαρτιών ή καλύτερα η εξομολόγηση ενώπιον του Θεού και με την παρουσία ενός μάρτυρα του πνευματικού είναι πράξη κατεξοχήν ρωμαλαία». Και είναι ανάγκη αυτή η ομολογία να γίνει ενώπιον του ιερέα, γιατί αυτός είναι ο εντεταλμένος και εξουσιοδοτημένος από το Θεό δια της Εκκλησίας να ακούει την εξαγόρευση των αμαρτιών και να παρέχει την άφεση. Είναι όργανο της Θείας Χάριτος. Ο Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος Ονήσις, συμβουλεύει: «Αποκαλύψατε στον ιερέα με θάρρος και τα πιο μεγάλα μυστικά σας, τα μυστικά της ψυχής σας. Με τον ίδιο τρόπο που φανερώνει ο άρρωστος στο γιατρό τα πιο κρυφά τραύματά του και θα πάρετε τη θεραπεία σας». Ακόμη, ο γνωστός μεγάλος ελβετός ψυχίατρος Πολ Τουρνιέ όχι μόνο συνιστά την εξομολόγηση ως μέσο προφύλαξης ή απαλλαγής από νευρώσεις, καταθλίψεις και μελαγχολίες, αλλά προσθέτει ότι για τη λύτρωση του ταλαιπωρημένου ανθρώπου χρειάζεται κάτι πολύ ισχυρότερο από τη βοήθεια της ψυχιατρικής επιστήμης. Αυτό το σημείο, φίλοι μας, ας τονιστεί ιδιαίτερα στην εκπομπή μας, γιατί στην εποχή μας υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα προς ψυχαναλυτές, με αρνητικά τις περισσότερες φορές αποτελέσματα. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Εκείνο που χρειάζεται λοιπόν είναι το θαύμα. Και το θαύμα αυτό πραγματοποιείται μονάχα στην εξομολόγηση. Σε κάποιο άλλο σημείο γράφει ο Τουρνιέ: «Μόνο η χάρη του Θεού εξαλείφει την αμαρτία». Και πάλι κάνει ο Τουρνιέ οξία διάκριση μεταξύ εξομολογήσεως που γίνεται στον ψυχαναλυτή και εξομολογήσεως στον πνευματικό. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση τελείται μυστήριο. Λειτουργεί η Θεία Χάρις, υπερφυσική δηλαδή δύναμη, η οποία έχει ως καρπό της την απελευθέρωση και την αναγέννηση του ανθρώπου. Αυτή η αναγέννηση επομένως δεν είναι μόνο αποτέλεσμα απόφασης δικής μας για αλλαγή ζωής και επάνωδο στο σωστό δρόμο, είναι προπαντός αποτέλεσμα της Θείας Χάριτος, δια της οποίας συντελείται η άφεση των αμαρτιών και η επανασύνδεση του εξομολογουμένου με την πηγή της ζωής δια της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Αντίθετα, στον ψυχαναλυτή απλώς εκθέτει ο άνθρωπος ό,τι τυχόν τον καταπιέζει, τον ενοχλεί. Παίρνει μια βοήθεια ψυχολογική, ιατρική πιθανόν, από τον ψυχαναλυτή. Επουδενή όμως είναι αυτός που θα του εξασφαλίσει την ειρήνη της ψυχής του, που είναι ταραγμένη από το βάρος της ενοχής. Αυτό μόνο η χάρις του Θεού το επιτελεί δια του μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως. Αγαπητοί μας ακροατές, για σας που τώρα συντονιστήκατε στους 91,1 μεγακύκλους των FM, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεστε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας σας, στην Κέρκυρα. Είναι η εκπομπή «Γονείς και παιδιά» και σήμερα διαπραγματευόμαστε το πολύ σπουδαίο θέμα της Ιεράς Εξομολογήσεως. Μέχρι στιγμής είπαμε ότι είναι μια βασική ανάγκη της ψυχής, τον απαλλαγή δηλαδή από το βάρος της ενοχής που την ταλανίζει. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Αυτό λέει η Εκκλησία μας και αυτό βιώνουμε καθημερινά εμείς οι πιστοί. Τι είναι εξομολόγηση? Είναι μια ειλικρινής μετάνοια και ειλικρινής ομολογία των αμαρτιών μας ενώπιον του πνευματικού όμως. Με το μυστήριο της εξομολογήσεως, η χάρις του Θεού δίνει την άφεση των αμαρτιών διαμέσου του πνευματικού. Όμως, ας συνεχίσουμε τώρα να δούμε ποια είναι εκείνα τα εμπόδια που μας εμποδίζουν εμάς και τα παιδιά μας να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα βήματά μας στο Ιερό Εξομολογητήριο. Ένα από αυτά είναι η συστολή, αυτό που λέμε «το ντρέπομαι». Αυτό πρέπει να παραμερίζεται, φίλοι μας. Η ντροπή είναι ο καρπός του εγωισμού μας, ο οποίος παρεμβαίνει και δεν αφήνει να φανερώσουμε στην εξομολόγηση τα κρυπτά της καρδίας μας. Οπότε δεν θα είναι αληθινή εξομολόγηση. Ένα άλλο εμπόδιο θα λέγαμε είναι η άγνοια. Για να βοηθηθούμε στην αυτοεξέτασή μας και να μην λέμε τι να πω στον εξομολόγο, υπάρχουν βιβλία βοηθητικά, όπως η Μετάνοια του πατρός Σεραφείμ Παπακώστα, αλλά και άλλων ιερέων και σεβασμιωτάτων της Εκκλησίας μας, και το ανάλογο κεφάλαιο στο κλασικό βιβλίο για την πνευματική μας πορεία, «Ο προορισμός του ανθρώπου», και ένα σωρό άλλο, όπως είπαμε. Άλλωστε, αν κάνουμε αυτοκριτική κάθε βράδυ, θα είμαστε προετοιμασμένοι για την εξομολόγηση. Κάποτε είχα μια φίλη σε ένα μακρινό νησί, η οποία σκεφτόταν κάθε βράδυ τα λάθη της και τα έγραφε για να μην τα ξεχνάει στην εξομολόγηση. Μήπως για μας που είμαστε λίγο ξεχασιάριδες αυτό μας βοηθήσει? Μία άλλη σκέψη, εμπόδιο, για ακούστε, αφού θα ξαναπέσω στα ίδια γιατί να εξομολογηθώ. Στην ειλικρινή μετάνοια υπάρχει η πρόθεση να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και σκοπός είναι να αγωνιστούμε γι' αυτό. Επειδή όμως η ανθρώπινη αδυναμία πάντα υπάρχει μέσα μας, πρέπει να έχουμε κατά νου εκείνο το «εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, πιστός έστι και δίκαιος ο Ιησούς Χριστός, ή να αφή ημίν τας αμαρτίας». Όσες φορές δηλαδή με ειλικρίνεια και ταπείνωση εξομολογούμεθα, ο Κύριος μας συγχωρεί. Μια άλλη δικαιολογία που ακούμε πολλές φορές είναι αυτό που λένε κάποιοι, πως τα λέμε στην εικόνα. Όμως η εικόνα δεν συμμετέχει, δεν μιλάει, δεν συγχωρεί ούτε συμβουλεύει. Ο εξομολόγος αποτελεί όργανο της χάρης του μυστηρίου και συγχρόνω ένα σημείο της παρουσίας του Θεού. Επιπλέον, αναφέροντας τις αμαρτίες μας ενώπιον του πνευματικού, οπωσδήποτε συντρίβεται ο εγωισμός μας. Ταπεινωνόμαστε μπροστά στο Θεό. Χτύπαμε έτσι την περηφάνεια και την αλαζονία μας. Δεν είναι λοιπόν σωστό αυτό που λένε πολλοί, πως εξομολογούνται στην εικόνα? Μήπως όταν πονάνε, παίρνουν κάποιο βιβλίο και διαβάζουν μόνοι τους τη θεραπεία? Ή ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο γιατρό για να θεραπευτούν? Για έρθουμε τώρα σε ένα άλλο εμπόδιο που είναι ο φόβος, μήπως ο πνευματικός πει κάπου τις αμαρτίες μας. Είναι πολύ πονηρός αυτός ο πειρασμός. Ας γνωρίζουμε ότι ο πνευματικός είναι δεσμευμένος με ιερή και απαράβατη υποχρέωση εχεμήθειας και μυστικότητας. Όσα ακούει μετά το τέλος της εξομολόγησης είναι σαν να μην τα ξέρει. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι όπως προκειμένου για τη σωματική ασθένεια αναζητάμε τον κατάλληλο γιατρό, το ίδιο θα κάνουμε και για την αναζήτηση φωτισμένου πνευματικού, του οποίου ο ρόλος δεν είναι μόνο να συγχωρεί τις αμαρτίες, αλλά και να καθοδηγεί ορθά σε μια εν Χριστώ αγωνιστική πορεία τον εξομολογούμενο, αφού ο ίδιος θα είναι όργανο που έλκει τη Θεία Χάρη. Τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι ακροατές, να δούμε το πώς πρέπει να γίνεται η εξομολόγηση. Το μυστήριο αυτό πρέπει να τελείται με κατάνοιξη, με ιεροπρέπεια και προσοχή, τόσο για μας τους μεγάλους, αλλά και για τα παιδιά μας. Να αποφεύγουμε επίσης να πηγαίνουμε για εξομολόγηση τις τελευταίες ώρες και τις παραμονές των μεγάλων εορτών Χριστούγεννα Πάσχα, γιατί τότε δεν υπάρχει ανάλογη ηρεμία, ούτε η κάποια χρονική άνεση, λόγω έλλειψης χρόνου. Επίσης θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ψυχικής προετοιμασίας, αυτοεξέτασης και περισυλλογής, ώστε να επισημαίνουμε τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας, τις παραλήψεις μας και ένα σωρό άλλα που μπορεί να έχουμε και μπορεί εκείνη την ώρα να τα ξεχάσουμε, αν πάμε προετοίμαστοι. Να ξεκινάμε με προσευχή. Να ζητούμε από το Θεό να μας χαρίσει πραγματική μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση. Είμαστε χριστιανοί εν πορεία. Δεν αρκεί λοιπόν να μετέχουμε μια ή δυο ή τρεις φορές το χρόνο στο λυτρωτικό αυτό μυστήριο. Θα πρέπει συχνά να προσερχόμεθα στα αγιαστικά μυστήρια για να παίρνουμε γεύση των αδυναμιών μας και των ελαττωμάτων μας και να μην αγνοούμε ότι εν μέσω πολλών παγίδων διαβαίνομεν, αλλά και για να δεχόμαστε τη χάρη που προέρχεται εκ του μυστηρίου. Προσοχή όμως, να μην μας γίνει και η συχνή εξομολόγηση συνήθεια, μία ρουτίνα δηλαδή, να μην καταντά ξηρός τύπος, αλλά πάντα να γίνεται με συνέστηση της ιερότητος του μυστηρίου και με ψυχική προετοιμασία σαν να είναι η πρώτη φορά. Η ειλικρίνεια είναι ουσιαστικό σημείο στο μυστήριο αυτό της εξομολόγησης. Η αληθινή εξομολόγηση είναι συγκεκριμένη. επιγραμματική, χωρίς αοριστείες και γενικότητες, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς να επιρρύπτουμε τις ευθύνες τους άλλους, χωρίς υπεκφυγές και επικαλύψεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι 3 στοιχεία είναι αναγκαία για την αληθινή μετάνοια. Στην καρδιά συντριβή, στο στόμα εξομολόγηση, στο βίο διόρθωση. Θα αποτελέσματα της εξομολόγησης να δούμε τώρα. Το κυριότερο, ότι μας συμφιλιώνει με το Θεό Πατέρα. Μας απελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας. Μας χαρίζει γαλήνη και ειρήνη στην ψυχή μας. Βελτιώνει τις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας. Γενικά, μας ανανεώνει τις ψυχικές μας δυνάμεις για να συνεχίσουμε την αγωνιστική μας πορεία με περισσότερη εγρήγορση, υπευθυνότητα και σταθερότητα. Είναι γεγονός ότι μια σωστή και ειλικρινή εξομολόγηση μπορεί να γίνει ένα σημαντικό σταθμός για όλη τη ζωή μας, αρκεί να είναι αποτέλεσμα αληθινής μετάνοιας και σταθερή απόφαση για διόρθωση βίου. Ιδιαίτερα στις περιόδους νηστείας της Εκκλησίας μας, μπορούμε να βοηθηθούμε για μια πιο συνειδητή και ειλικρινή προετοιμασία ψυχική που θα μας οδηγήσει τα βήματά μας εν μετανοία ενώπιον του Θεού δια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ας μην αναβάλουμε λοιπόν, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα είναι το τέλος της ζωής μας. Θέλαμε όμως εδώ να σας συνεχίσουμε λίγο το θέμα μας, αφού μιλήσουμε για τα παιδιά και την εξομολόγηση. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, κυρίως με το παράδειγμα, να συμβουλεύονται ένα πνευματικό πατέρα και να υπακούν στο λόγο του ως λόγο Θεού. Δεν έχει σημασία τι θέλει να του πει το παιδί ή ποια μορφή θα πάρει η συνάντηση, αν είναι προγραμματισμένη ή τυχαία. Το σημαντικό είναι να δοθεί η ευκαιρία στον ιερέα να δείξει την αγάπη και το ενδιαφέρον του για το παιδί και το παιδί να μάθει να τον εμπιστεύεται. Αν αισθάνεται ελεύθερο να μιλήσει στον ιερέα για οποιοδήποτε θέμα, παραδείγματος χάρη για το σχολείο, τα παιχνίδια, ανέκδοτα, τα όνειρά του, τότε το παιδί έχει τη δυνατότητα να ακούει το λόγο του Θεού και να δέχεται την ευλογία του σε κάθε πλευρά της ζωής του. Οι ειλικρινείς εξομολογήσεις μπορούν να αρχίσουν με αυτόν τον τρόπο από πολύ μικρή ηλικία, σχεδόν μόλις το παιδί αρχίσει να μιλάει. Ακόμη και τα μωρά μπορούν να συνηθίσουν να βλέπουν τους ιερείς, να παίρνουν την ευλογία τους και να αισθάνονται ότι τα αγαπούν. Οι μεγάλοι οφείλουν να σέβονται τη συνάντηση του παιδιού με τον ιερέα. Δεν πρέπει να κοιτάζουν με περιέργεια ούτε να διακόπτουν τη συζήτησή τους, όπως δεν θα διέκοπταν μια συζήτηση ενός μεγάλου με τον ιερέα. Τα παιδιά μαθαίνουν το κάθε τι για πρώτη φορά. Μπορούν να εκτιμήσουν την αξία της εξομολογήσεως και να ωφεληθούν πολύ από αυτήν. Αλλά υπάρχουν και εμπόδια, κυρίως η ντροπή, όπως είπαμε και πριν, και πρέπει να τα βοηθήσουμε να τα ξεπεράσουν. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε για την εξομολόγηση, όταν η συζήτηση μας τραφεί γύρω από αυτήν, μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά μας. Μπορούμε να τονίσουμε ότι δεν έχει καμιά σημασία αν ντρεπόμαστε και διστάζουμε, αν στην αρχή δεν μπορούμε παρά να ψελίσουμε μερικές λέξεις, αν δεν έχουμε ιδέα για το τι πρέπει να πούμε ή να κάνουμε. Αν το παιδί πάει στην εξομολόγηση με εμπιστοσύνη, ο ιερέας γεμάτος αγάπη και προσευχή θα βρει τρόπο να το καθησυχάσει και να το διδάξει. Ο ιερέας γνωρίζει ότι όσο αυξάνουμε πνευματικά, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της εξομολογήσεως. Όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση μπορούμε να προσευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να δούμε και να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας. Το βασικό είναι να μάθει το παιδί στην εξομολόγηση όπως είναι στην πραγματικότητα, μάλλον να έρθει το παιδί στην εξομολόγηση όπως είναι στην πραγματικότητα και να πει ή να προσπαθήσει να πει τις πράξεις, τα λόγια ή τις σκέψεις του που το κάνουν να ντρέπεται. Όταν μιλούμε για τους ιερείς, πρέπει να τονίζουμε ότι τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να του σοκάρει. Ούτε οι ανοησίες που έχουμε να πούμε, ούτε τα βαρύτερα αμαρτήματα μπορούν να σκανδαλίσουν έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος όταν προσεύχεται στη Θεία Λειτουργία, νιώθει τα πάθη και τους πειρασμούς όλου του κόσμου. Επίσης πρέπει να εγγυηθούμε στο παιδί ότι ο ιερέας δεν θα προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη του. Πολλά παιδιά νομίζουν ότι οι γονείς τους μαθαίνουν από τον ιερέα τι έχουν κάνει και ότι αυτοί λένε στον ιερέα τι έκαναν ή τι θα έπρεπε να κάνουν τα παιδιά τους. Οι γονείς οφείλουν να αποφεύγουν κάθε ανάμειξη στο ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως, αν δεν θέλουν να στερήσουν από τα παιδιά τους τη χάρη αυτού του μυστηρίου. Είναι δύσκολο για έναν ιερέα να προσευχηθεί ελεύθερα και να συμβουλέψει ένα παιδί όπως τον φωτίσει ο Θεός, αν του έχουν πει από πριν τι πρέπει να εξομολογηθεί το παιδί και τι πρέπει να του πει ο ίδιος. Πηγαίνουμε για να εξομολογηθούμε μόνο τα δικά μας αμαρτήματα και τις δικές μας ατέλειες. Για άλλους μιλούμε μόνο αν αυτό είναι αναγκαίο για να εξηγήσουμε μια αμαρτία ή για να πάρουμε μια συμβουλή για τη δική μας συμπεριφορά. Πρέπει πάντοτε να εμπιστευόμαστε τον πνευματικό πατέρα των παιδιών μας. Η εξομολόγηση δεν πρέπει να παρουσιάζεται στα παιδιά μας ως μια απλή θρησκευτική υποχρέωση, αλλά ως ευκαιρία να δεχτούμε τη συγχώρηση του Χριστού. Εξάλλου δεν πρέπει να λέμε για τα παιδιά που πηγαίνουν να εξομολογηθούν τι χαριτωμένα που είναι ή είσαι καλό κορίτσι, αυτό τα φέρνει σε αμηχανία και τα αποθαρρύνει. Αν ένα παιδί ακόμα και πεντάχρονο πάει να εξομολογηθεί, ας το θεωρήσουμε ως κάτι το εντελώς φυσιολογικό και ας το πάρουμε στα σοβαρά. Το μεγαλύτερο δίλημα για έναν ιερέα ή χριστιανό κατηχητή στις σχέσεις του με τα παιδιά παρουσιάζεται όταν αντιληφθεί ότι οι γονείς κάποιου παιδιού έχουν κάνει ένα λάθος, είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε στην απάντησή του σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να το συζητήσει με τους γονείς για να μην χάσει την εμπιστοσύνη του παιδιού. Επίσης δεν μπορεί να δώσει την απάντηση που θα επιθυμούσαν οι γονείς. Δεν είναι απλώς ένας διπλωμάτης, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό τους. Το έργο του είναι να προσπαθεί να διακρίνει το θέλημα του Θεού για αυτό το παιδί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν θέλει να μειώσει το σεβασμό του παιδιού προς τους γονείς του, κυρίως επειδή αυτό θα βλάψει το παιδί. Η ίδια η Γραφή μας διδάσκει να τιμούμε τους γονείς μας και να υπακούμε σε αυτούς. Μερικές φορές ο ιερέας αισθάνεται υποχρεωμένος να πει στο παιδί ότι δεν συμφωνεί με τους γονείς του. Συνήθως όμως είναι αναγκασμένος να συμβουλέψει το παιδί να κάνει ό,τι του είπαν οι γονείς του. Αν το παιδί ξέρει ότι οι γονείς έχουν διαφορετική γνώμη από τον ιερέα, αυτός θα προσπαθήσει να του δείξει πως ό,τι κάνουν το κάνουν για το καλό του και να δικαιολογήσει όσο είναι δυνατόν τη συμπεριφορά τους. Επίσης, θα υπενθυμίσει στο παιδί το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που οφείλει στους γονείς του. Και ο Κύριος ας μας φωτίσει όλους. Πολλές φορές οι ιερείς και οι μοναχοί και οι μοναχές δίνουν μερικές φορές δώρα στα παιδιά, όπως καραμέλες ή άλλα δώρα, όπως έκανε και ο Άγιος Τείχων του Ζαντόνσκ και άλλοι Άγιοι, για να τους δείξουν έτσι την αγάπη τους. Αυτή η έκφραση καλοσύνης από κάποιον ο οποίος αντιπροσωπεύει την Εκκλησία είναι εξαιρετικά πολύτιμη στα μάτια του παιδιού. Αν αργότερα το παιδί, επηρεασμένο από αντιχριστιανικές ιδέες, χάσει την πίστη του, αυτή η ανάμνηση ίσως διατηρήσει μέσα του ένα θετικό συνέστημα προς την Εκκλησία. Όμως εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αφού σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργαλο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε!